Shunday qilib, mana sizlar bilan birgalikda 3-chi mavzuga ham yetib keldik. 1-chi mavzuda men o'zim haqimda gapirib berdim. 2-chi mavzuda sizlar bilan birga sizlarning islom haqidagi bilimlaringizni tekshirdik. Mana endi 3-chi mavzu islom ta'limotini shakllanishida arab yarim orolining ta'siri haqida gaplashamiz. Bu mavzuda men gap ochganimda bizning musulmon birodarlarimiz biroz o'zlarini noqulay his qilishadi. Ularga islomga yoki islom ta'limotiga yoki Qur'onga biron bir narsa ta'sir qilgani ularga yoqmaydi. Ularga nimadir islomni tashkil topishiga ta'sir qilgani yoqmaydi. Chunki ular ishonishadiki, Qur'oni Karim osmondagi asl Qur'oni Karimni nusxasining nusxasi osmonda, bu esa o'sha osmondagi kitobning nusxasi Qur'oni Karim deb ishonishadi. Mana tasavvur qiling o'zingizga, mana osmondagi kitob Qur'on osmondan tushgan va u o'sha osmondagi kitobning nusxasi. Va bu yerda tanzil so'zi ishlatiladi. Musulmon birodarlarimiz xohlaydiki, mana shu shaklda Qur'oni Karim shakllangan yoki foyda bo'lgan deb aytishimni xohlashadi. Agar men yo'q, Qur'onning shakllanishiga arab yarim orolidagi hodisalar ta'sir qildi desam, bularga birodarlarimizga, musulmon birodarlarimizga bu yoqmaydi. Shuning uchun men xuddi musulmonlar qanday ishonsa, xuddi shunday sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Lekin albatta men fikr qilaman, men o'ylaymanki, albatta Qur'oni Karimga o'sha arab yarim orolidagi hodisalar juda katta ta'sir qilgan. Lekin meni do'stim, birga kitob yozgan birodarimiz Badr Qatriga esa meni fikrlarimga qo'shilmaydi. Shunday qilib, arab yarim orolining holati, eng avvalo eng birinchi masihiy nasroniylar holati o'rni haqida gaplashamiz. U yerda Qur'on va musulmon ummatining tashkil topishiga nasroniylarning ta'siri haqida ham to'xtalib o'tamiz. Shunday qilib, eng avvalo nasroniylarning, masihiylarning ta'siri haqida gaplashamiz. Qur'oni Karim chuqur nasroniylar, masihiylar atrofida tashkil topgan desak xato bo'lmaydi. Arab yarim orolining janubida joylashgan Yemen shahri, esimdan 2009 yil Amerika samolyotini portlatmoqchi bo'lgan yigit Yemendan bo'lgan. Yemen qachonlardir bir masihiy davlat bo'lgan. Indiyadan kelgan missioner Feofilning xizmati asosida Yemen shahri masihiy shaharga aylangan edi. Arab yarim orolining atrofida juda ham ko'p masihiy shohliklar bor edi. Efiopiya ham masihiy shohlik edi va masihiylik u yerga Muhammad tug'ilishidan 300 yil oldin kelgan edi. Va musulmonlar va efiopiyalik masihiylar o'rtasida juda ham yaxshi munosabatlar bor edi. Hattoki o'sha musulmonlar ummati kichik bo'lgan paytda, Makkada ular quvg'in bo'lgan paytda, Efiopiya shohi ularga yordam bergan va ularni himoya qilgan. Shu tarzda efiopiyalik masihiylar musulmonlarga yordam bergan va ularni himoya qilgan. Yana bu yerda Sudan, hozirgi Sudan, Muhammad alayhissalom davrida 100% masihiylardan iborat edi. Hattoki Misr davlatı ham Masihi davlat dedi. Ve Mısır'da yaşayarken üçte asosiy halklarının tillariga İncil ve Tavrat tercüme qilingan edi ve bu yerda eng birinchi o'quv markazlari barpo etilib, bu yerdan boshqa joylarga xushxabarchilarni yuborishgan. İso Masih haqida xushxabar aytishga boshqa odamlarni xushxabarchilar yuborgan bir markaz bo'lgan. Efiopiya. Efiopiyada ham ularning Efiopiyaning ona tilida muqaddas kalom bo'lgan. Palestinda bo'ladigan bo'lsak, u yerda ham Masihiylar nisbatan ko'p bo'lgan va asosiy insonlar hayotiga Masihiylar ta'sir o'tkazgan. Albatta, bu yerda Injil tarjimalari bilan birgalikda tirik jamoatlar bo'lgan. Bu yerda Suriyani oladigan bo'lsak, Suriya ham Masihiy davlat bo'lgan. Endi keyin uni tepasida Iroqni oladigan bo'lsak, Iroq ham 100% Masihiy davlatlardan yoki Masihiy shohliklardan biri bo'lgan. Ular nafaqat Masihiy, balki juda ham juda kuchli xushxabarchilar bo'lgan. Ular Aziyaga, Yevropaga o'zining kuchli xizmatkorlarini, vasxonlarini yuborgan. Ne qilib? Bu yer katta bir Masihiy xizmatkorlarning markazi bo'lgan va Masihiy xizmatkorlar yuboradigan markazlardan bittasi bo'lgan. Keyingi shahar bu Iron. Ironda Masihiylar kamchilikni tashkil qilishgan va ular ko'pincha g'ulomlarga uchrab turishgan. O'sha paytdagi Zarastrizm yetakchilari bularni o'g'un qilishib turgan va shunga qaramasdan u Iron jamoati o'zining xizmatlari bilan taniqli. Muhammad alayhissalom o'z xizmatini boshlaydigan davrlarda Iron masihiylari o'zining xushxabarchilarini Xitoyga yuborgan. Shunday qilib, bu yerda sizlar bir narsani e'tibor qilishlaringizni xohlardim. Islom, Masihiylar, Nasroniylar qaynab turgan bir joyda paydo bo'ldi. U yerda Misrliklar, Greklar, Siriyaliklar, Lotinlar, Efiopiyaliklar o'zini ona tilida Injil va Tavrotga ega bo'lgan paytda Islom dunyoga keldi. Bu lekin muammoning bir tarafi. O'sha paytlarda Isoning ummatini ichida, jamoatlar ichida boshqa muammolar bor edi. Ko'p boshqa dindagilar Masihiy dinga kirib, ularda ko'p xudolikdan bir xudolikka kelardi. Endi tasavvur qiling, qanday qilib ko'p xudolikdan kelgan yangi iymonlilarga Iso Masih, Ota Xudo va Muqaddas Ruh uch birlikni qanday tushuntirsa bo'ladi? Umuman olganda, Masihiylar ham bu bitta xudoga ishonadigan iymonlilar hisoblanadi. Lekin shunday bo'lsa-da Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh uch birligini jamoat tushuntirishi kerak edi va o'sha paytda Misrda bir harakat paydo bo'ldi va Konstantinopolda, ya'ni hozirgi Turkiyada, yig'ilishda, cho'ponlar yig'ilishida Arya ismli bir cho'pon turib o'zining fikrini oldinga surdi. U aytdiki, qachonlardir Iso Masih bo'lmagan va u Xudoga bo'ysunish orqali Xudo bo'ldi deb. O'sha paytda jamoatlar ichida juda ham munozaralar kuchayib ketdi va ular o'zini tuyalarini to'xtatib bir-biri bilan munozara qilardi. Va chunki o'sha paytda jamoat odamlarga Xudoning birligini va üç birligini tushuntirish kerak edi va shu yerda bir katta muammo paydo bo'ldi. Endi qanday qilib bo'lsa ham biz uch birlikni tushuntirib odamlarga yetkazish kerak edi. Shunday qilib arianstvo bilan arianstvoni to'xtatish yoki arianstvo bilan bir mulohazaga kelish niyatida 325 yilda hozirgi Turkiya shahrida joylashgan Nikiya shahrida butun cho'ponlar va butun masihiy olimlar yig'ilishi bo'ldi va o'sha joyda ular kelishib Ariya ta'limotining xatoligini va Injilga asoslanmaganligini asoslab berishdi va Iso Masih abadiyatdan abadiy Xudoning o'g'li bo'lganini ta'kidlab qo'yishdi. Shundan boshlab mana shu Nikiya yig'ilishi, Nikiya shahridagi yig'ilish masihiy olamining asosi bo'ldi va umuman asta-sekinlik bilan Ariya ta'limoti yo'qolib keta boshladi. Lekin shu yerda bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Ariya ta'limoti baribir qayerlardadir chet joylarda qolib ketgan edi va musulmon ta'limotida Isoga bo'lgan mana shu Ariya yondashuvini ko'p ko'ramiz. Albatta, men aytmoqchi emasman Islom bilan Ariya ta'limoti bitta deb aytmoqchi emasman. Lekin aslini olganda Islom ning va Ariyani ta'limotining Isoga bo'lgan munosabati yondashuvi juda ham o'xshaydi bir-biriga. Islom ta'limoti Ariya ta'limotidan farqi shundaki, u muqaddas kalom Injilga asoslanmagan, u Qur'onga asoslangan. Ariya ta'limotini esa masihiylar Injilga asoslangan holda xatoligini ko'rsatdi. Lekin musulmonlarga buni isbotlab bo'lmaydi, chunki ularning o'zining kitobi bor. Ularning kitobi, ularning musulmonlarning uchun muqaddas kitobi bu Qur'oni Karim. Mana shu, demak, bid'at, Ariya bid'ati. Undan tashqari yana Isoning ummatiga ta'sir qilgan bid'at bu Nistarian bid'ati. Nistar shartda juda ham hurmatga ega bo'lgan masihiy olimlardan edi va u bir savolga javob berishga harakat qiladi. Agar Iso Xudo bo'lsa, qanday qilib u o'lishi mumkin? Qanday qilib Xudoni o'ldirsa bo'ladi? Xudoni o'ldirsa bo'ladimi? Qanday qilib Xudoni hojda mixrab o'ldirsa bo'ladi degan savolga javob berishga harakat qiladi va u bu savolga shunday javob beradi. Iso Masihda ikkita tabiat bo'lgan. Birinchisi insoniy tabiat, ikkinchisi esa ilohiy tabiat. Va hojda Isoning insoniy tabiati o'lgan, lekin uning ilohiy tabiati emas degan tushunchani o'rtaga tashlaydi. Muhammad alayhissalom ko'p davlatlarda, butun o'sha o'ziga yaqin bo'lgan davlatlarda bo'lgan va albatta Suriyada ham bo'lgan, chunki Suriyada Nistariya ta'limoti juda ham kuchga ega bo'lgan va Muhammad alayhissalom o'zining savdo-sotiq ishlari bilan Suriyada bo'lgan va men o'ylaymanki, u Nistarian olimlari bilan, nasroniy masihiy olimlari bilan uchrashgan va musulmon birodarlarimizning Isoning hojda topgan o'limini inkor qilishlari Nistarian Masihiy olimlarining ta'limotiga juda ham yaqin. Shunday qilib, hoj muammosi Musoga nisbatan foyda bo'ldi va musulmonlar aytadiki, Muso Masih hojda o'lim ko'rmagan, u tirikligicha osmonga ko'tarilib ketgan deb o'ylashadi. Hattoki Muhammad alayhissalom o'ylagan bo'lishi mumkin. Men bilan masihiy olimlar qo'shiladi deb u mana shu ta'limotini aytgan payti. Chunki u sayohat davomida ko'p marta u nestorian ta'limotlarini va arian ta'limotlarini eshitgan. Albatta, nestorian arian ta'limotlari ham asta-sekin Musoning ummatidan chetlashib ketayotgan ta'limotlar edi. Lekin shunday bo'lsa-da, asosan o'sha arab yarim oroli atrofida bu muammolar hali ham o'sha Muhammad yashagan davrda mavjud edi. Meni fikrimcha, mana shu Musoning jamoati, ummati ichidagi bid'atlar va muammolar Qur'on va Islom ta'limotlariga o'zini qandaydir bir ta'sirini o'tkazgan. Yana mana shu yerda Buyuk Konstantinning hissasini e'tiborga olsak bo'ladi. 312-yili Konstantin Rim imperiyasini qo'lga kiritish uchun yo'lga, ya'ni janubga yo'l oladi va buyuk jang bo'ladi Konstantin va Maxentius o'rtasida. Shunday qilib buyuk jang bo'ladi. Lekin Konstantin aytishicha, mana shu buyuk jangdan oldin u kechqurun osmonda hojni ko'radi va bu hoj oddiy hojilarga o'xshamasdi. U yerda ikkita grek harflarining yig'imidan iborat bo'lgan hoj edi. Ular X va R harflari, grek tilidagi Iso Masihning ismi Xristos va o'sha grek tilidagi X, R harflarining yig'ilgani hojni u ko'radi va bu hojni sizlar ko'p katolik va pravoslavniy jamoatlarida shuni ko'rasizlar va bu hoj tagida shu bilan sen yengasan degan bir vahiy oladi va u bu buyuk jangda g'alaba qozonadi va shu bilan birgalikda g'arb mamlakatlari va g'arb jamoatlarida butunlay o'zgarish bo'ladi va shu bilan birgalikda jamoatlar va davlatlar bitta bo'lib bir-biriga yelkama yelka bo'lib bir-biriga yordam beradi va endi Konstantin bilan birgalikda hattoki ruhoniylar ham urushga borardi va ularni marhamatlardi va ruhoniylar va o'sha cho'ponlar bilan birgalikda davlat arboblari birgalashib bir-biriga yordam berib harakat qilardi va g'arbiy va sharqiy jamoatlar Konstantinni qo'llab-quvvatlashga rozi edi va shu bilan Konstantin din va siyosatni qo'shgan birinchi davlat arbobi hisoblanadi. Lekin albatta, qayerdaki quvg'in bo'lsa yoki masihiylar kichik bir aholining qismini tashkil qilgan joylarda bu narsa bo'lmagan. Xuddi shunday islom ham diniy yo'lni va siyosiy yo'llarni bir-biriga qo'shib katta kuchga ega bo'ldi. Lekin Muhammad bu birinchi emas edi. Birinchi bo'lib buni Konstantin qilgandi. U siyosiy va diniy yo'nalishlarni bir-biriga qo'shib kuchli bir davlat tashkil qilgandi. Xuddi shunday islomda dar islom degan tushuncha bor. Bu demak, davlat va dinni qo'shib bir katta imperiya qilish. Lekin Bu fikirlerini Muhammed Aleyhisselam Masihi cemaatlerden ve uşa devirdeki Masihi devletlerden köçürüp olgan desek hata bo'lmaydi. Demek Muhammed Aleyhisselam o'zining vazlarini payg'ambarlik vazlarini aytishdan oldin u demak katta bir savdo xodimi bo'lgan va u Suriyaga kelgan. Suriyaga kelsa u yerda ham juda ham madaniyat rivojlangan davlat bo'lgan, lekin u yerda ham muqaddas kitob bo'lgan. U Muhammad alayhissalom Misrga kelgan, Misrda ham muqaddas kitob bo'lgan, hattoki Injil va Tavrotlar 3ta Misrdagi 3ta tilga tarjima qilingan bo'lgan. Va Muhammad alayhissalom greklarga qaragan, u greklarda ham muqaddas kitob bo'lgan va Injil tarjima qilingan bo'lgan va hamma joyda jamoatlar bo'lgan va din va davlat bir-birini qo'llab-quvvatlagan va u arab oroliga qaragan va u yerda o'zida ruhoniy bir ruhiy kitoblar bo'lmagan, ularda ko'plar madaniyati rivojlanmagan bo'lgan va u yerda qandaydir bir ruhiy vakuum bo'lgan. U yerda yozuv unchalik ham rivojlanmagan bo'lgan. To'g'ri, arab tilida muqaddas kitob Injildan nimalardir tarjima qilingan bo'lgan, lekin umuman olganda arab tilida Injil bo'lmagan. Va arablar uchun Xudoni tanishning faqatgina bir yo'li bu og'zaki arab tilidagi vas qilish edi va Muhammad shu ishni qildi. Muhammad o'zi og'zaki Xudo haqida insonlarni da'vat qildi. Lekin arab davlatidagi mana shu bo'shliqni to'ldirish uchun albatta kitob kerak edi. Va Muhammad alayhissalom mana shu Qur'oni Karimni tashkil bo'lishiga hissa qo'shgan payg'ambardir. Albatta, bu yerda o'sha davrda yashab o'tgan Masihiy jamoatlarining nasroniy cherkovlarining katta ham aybi bor. Ular arab mamlakatlariga, arab xalqiga jiddiy e'tibor qilmagan, qo'shnilari bo'lsa ham va agarda arab tilida Injil bo'lganda balkim Muhammad alayhissalom Injildan turib vas qilgan bo'larmidi degan fikrlar tug'iladi. Balkim Muhammad alayhissalom Qur'oni Karim emas, balkim Injil payg'ambari bo'larmidi, vasfoni bo'larmidi degan fikr keladi. Qur'onni men o'qiganimda hamisha men Qur'onga o'sha davrdagi masihiylar va nasroniy cherkovlarning ta'limotlari qanchalik ta'sir qilganini men ko'raman va Qur'oni Karimni o'zida masihiy ta'limoti, masihiy iymonining orasidagi muammolarni ko'raman. O'sha davrga mos muammolarni ko'raman va o'z o'rnida Qur'oni Karim o'sha davrdagi masihiylar orasidagi muammolarga o'z yo'licha javob berishga harakat qilgan muqaddas kitob deb bilaman. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, musulmon birodarlarimiz, biz zamonaviy jamoatga befarq emasmiz. Bizda unga taklif qiladigan narsalar bor. Bizning manbalar quyidagi saytda: www.tvseminariya.com. Qur'oni Karimni masihiylar uchun tushuncha beradigan bir kitob deb bilishadi va endi savol-javob vaqti. Agar shunchalik Muhammad alayhissalom atrofida ko'p tillarda Injil bo'lgan bo'lsa, nahotki unda imkoniyat bo'lmagan bo'lsa Injil o'qishni. Yo'q, unda imkoniyat bo'lmagan bu tillarda o'qishni, chunki Muhammad alayhissalomda albatta savod bo'lgan. U yaxşı hesab kitab, yaxşı bilgən. Çünki sodagar bolish üçün juda ham muhim bo'lgan bu narsalar. Lekin Muhammad alayhissalomda boshqa tilda İncil'ni okuş imkoniyati bulmagan, balkim Araplardan birontasi, boshqalar Suriya tilida İncil'ni okuş imkoniyati bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bunday imkoniyat Muhammad alayhissalomda bo'lmagan. Siz nima deb o'ylaysiz? Muhammad alayhissalom masihiy bo'lganmi yoki masihiylar orasida bo'lganmi? Yoshligida yo'q. Yoshligida yo'q, lekin u katta bo'lib, savdogar bo'lib Suriyaga kelganda va boshqa davlatlarda yurganda men o'ylayman, u masihiylar bilan munosabatda bo'lgan. Va u balkim Suriyalik masihiylar bilan juda ham yaqin bo'lgan bo'lishi mumkin. Meni Suriyalik bir do'stim aytadiki, Muhammad alayhissalom Suriyada bo'lganida Suriyaning pravoslav cherkovining ichida bo'lib, o'sha yerdagi masihiy olimlar bilan yaxshi munosabatda bo'lgan deb aytadi, chunki Suriya pravoslav cherkovidagi odamlarning ibodati bilan musulmonlar ibodatining o'rtasida juda ham o'xshashlik ko'p. Musulmon birodarlarimizga ularning Qur'oni Karim tashkil topishiga madaniyat ta'sir qildi desak yoqmaydi, va xuddi shunday masihiylarga ham yangi ahd shakllanishida madaniyat ta'sir qildi desa yoqmaydi-ku. To'g'ri, siz to'g'ri aytyapsiz. Islomda tanzil tushunchasi bor, ya'ni Xudo osmondan Qur'oni Karimni tashagan va Qur'oni Karim har qanday madaniyatdan, har qanday ta'sirdan yuqori deb musulmonlar hisoblashadi. Va musulmonlar aytadiki, bizning dinimiz masihiy dinining davomi deb va Muhammad alayhissalom oxirgi payg'ambar deb tushunishadi. Musulmon ibodati, namozi Suriyadagi pravoslav cherkovining ibodatiga o'xshashligini oladigan bo'lsak, balkim mening musulmon birodarlarim bu biz masihiylarning davomchisimiz deb aytishiga bir asos bo'lar. Chunki Qur'oni Karimda namoz haqida hech narsa yozilmagan. Bu qayerdandir olingan, ko'chirilgan narsa. Qur'oni Karimda Yangi Ahd, Injil va Eski Ahd, Tavrot va ularning bir-biri munosabati, Ibroniylar va masihiylar munosabati haqida biror narsa yozilganmi? Qur'oni Karim Tavrot haqida aytadi va u Xudodan berilgan deydi. Zabur va Injilni ilohiy vahiyligini tan oladi va umuman olganda Qur'oni Karim muqaddas kitobga juda ham katta hurmat bilan qaraydi. Ibroniy xalqini Tavrot ahli deb ataydi va Muso alayhissalom haqida Qur'oni Karimda juda ham ko'p yozilgan va katta hurmat bilan yozilgan. Shu bilan birga Ibroniy xalqini katta tanqid ham qilgan, Iso Masihni qabul qilmaganliklari uchun. Aytingchi, qanchalik Qur'oni Karimni boshqa o'sha davrdagi va undan keyingi qo'l yozmalar bilan taqqoslash o'rinli? Qur'oni Karim bu muqaddas va uni hech bir narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi va uni biron bir qo'l yozma bilan taqqoslash bu o'rinsiz savol hisoblanadi, chunki Qur'oni Karim bu mo'jizadir.
It is a miracle. Yeah. Mm-hmm.